Stuttgart, Cash, Brasil, com César Neto.
U vreme kada je krenulo veliko povlačenje u istoriji poznato kao egzodus srpske vojske i naroda, doktorka Elsie Ingles u Kragovcu na čelu bolnice škotskih žena odbila je da se povuče. Ona je se spakovala je celu opremu, sa svim članicama pošla vozom u Kruševac. Tako što je ona zapisala sa odlaskom iz Kragovca. Najzad smo napustili bolnicu u Kragovcu oko podne. Pošli smo iz glavni put i tako postavili deo nečega što je kasnije postalo poznato kao veliko povlačenje. Putem se kretala velika masa sveta sa raznim vidovima prevoza, počev od volovskih i konjskih zaprega do motornih vozila, uključujući kako vojsku sa naoružanjem, tako i civilno stanovništvo, žene i decu, koji su svi želeli da pobegnu negde. Taj deo zemlje je brdovit, pa je dugačka kolona gnjugala putem preko brda i dolina, te se čas videla kako se penje uz neki breg, a onda nestaje za brega, da bi se onda ponovo pojavila preko nekog daljeg brega. Iz daleka to sve izgledalo kao neki veliki šareni zmaj, kako biže preko pejzaža. Ova kolona je prolazila danima i rastegla se sa jednog kraja Srbije na drugi. Pa smo tako shvatili da to nije samo povlačenje armije, već to predstavlja odlazak jedne cele nacije u izgnanstvo. Narod je napuštao svoju izgubljenu domovinu. Rečeno je da u celoj istoriji nije bilo tako sličnog egzodusa, izuzev možda bekstva Izraelaca iz Egipta u drevna vremena, ali u tom slučaju egzodus je vodio ka slobodi, dok ovaj drugi je vodio izgnanstvo. Odlaskom iz Kragovca, bolnica škotskih žena, na čelu sa doktorom Singles, došla je u Kragovac. Oni su u sastavu bolnice cara Lazara nastavili svoju misiju u okupiranom Kruševcu. I ja ću pročitati njihova sećanja i svedočenja iz Kruševca. Meseci provedeni u Kruševcu bili su čudesna mešavina tuge i sreće. Da li je zemlja bila toliko lepa? Ili je to uočljiva kontrast u odnosu na svu bedu? Postalo je neobično ushićenje među nama da smo brinuli za te zahvalne, mirne ljude, kao i dok smo pomagali upravniku majoru Nikoliću, koji je bio toliko odan svojoj zemlji, savestan u svom radu, kako bi iz svog tog haosa napravio red. Međutim, jadi nesreće u srpskim kućama i fizičko stanje svih tih premrzih, gladnih zarobljenika su nam uvijek kao težak teret na duši. Nikad nećemo zaboraviti lepotu izlaska i zalaska sunca sa vedrim, hladnim, sunčanim danima između ove dva prostora, kao i divne noći opasjane zvezdama. Ali ćemo pamtiti sve tuge u bolnici, posebno tuge bolesnih i ranjenih. Tako smo provele mesece u zarobljenom i okupiranom gradu. Tu smo živjeli od glasina koje glasina.
Dobar dan. Na samom početku ovog izdanja posvećenog knjizi Velike žene u velikom ratu Slavice Popović-Filipović čuli ste odlomke iz spomenute knjige koje je autorka izdvojila i pročitala. Knjiga Velike žene u velikom ratu Slavice Popović-Filipović, koju je izdala izdavačka kuća Mali Nemo iz Pančeva, je kapitalno delo, nastalo kao rezultat 20-godišnjih istraživanja u oblasti kulture sećanja, istorije Prvog svetskog rata sa posebnim osvrtom na istoriju medicine i saniteta, kulturne diplomatije, istorije sifražetskog pokreta u svetu, Evropi i Srbiji, humanitarnog i filantropskog delovanja. Reč je o jedinstvenom delu o po svemu izuzetnim heroinama kojima pripada nezaobilazno mesto u srpskoj istoriji Prvog svetskog rata, o podvižničkom radu više od 2000 lekarki, sestara i bolničarki u sastavu bolnica Srpskog crvenog krsta, bolnica škotskih žena, bolnica Srpskog potpornog fonda i drugih dobrotvornih društava u Srbiji i u izbjeglištvu u vreme Velikog rata. Kako je za Radio Zlatousti rekao recenzent knjige profesor dr. Veljko Todorović, u ovoj knjizi pronaći će se odgovor kako se u teškim, nekada skoro nemogućim uslovima može da opstane i kako se kroz jednu slogu i jedinstvo, ali samopožrtvovanje uz hrabrost, odlučnost i slobodarski duh može da ostvari nešto što na prvi pogled izgleda nemoguće. Da je sloboda i nezavisnost najveća vrednost, da nemaju cenu i o borbi za njih. Da se ne može slomiti i pokoriti ni pojedinac, ni narod koji zna šta je sloboda. U današnjem izdanju o knjizi, pored autorke profesorke Slavice Popović-Filipović, govore recenzent knjige profesor dr. Veljko Todorović i urednik knjige dr. Milan Orlić. Na samom početku o knjizi Velike žene u velikom ratu Slavice Popović-Filipović govorimo sa recenzentom knjige, docentom doktorom Veljkom Todorović. Lekar, specijalista interne medicine, subspecijalista kliničke toksikologije. U toku profesionalne karijere bio je načelnik klinike za toksikologiju Vojnomedicinske akademije, pomoćnik načelnika VMA za lečenje i načelnik uprave za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane Republike Srbije. Docent je VMA i brigadni general Vojske Srbije, sada u penziji. Do sada je objavio 197 stručnih i naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, najviše iz kliničke toksikologije, organizacije toksikološke službe, vojne toksikologije i istorije medicine. Koautor je 12 monografija. Kao rukovodilac ili član tima je učestvovao u uspešnoj realizaciji tri naučno-istraživačka zadatka. Član je Srpskog lekarskog društva, Evropskog udruženja za vojnu medicinu i Balkanskog komiteta vojne medicine. U dva mandata bio je predsjednik toksikološke sekcije Srpskog lekarskog društva, bio je predsjednik izdavačkog saveta časopisa Vojno-sanitetski pregled i član uređivačkog odbora stručnog časopisa Pesticidi. Počasni je član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. Dr. Filipović na samom početku današnjeg razgovora govori nam zašto je ovo delo kapitalno i kome ga kao recenzent preporučuje.
Thank you.
Doktore Todoroviću, dobar dan, dobro nam se uključili u program Radio Zlatousti. Hvala vam što ste odvojili vremena da kao recenzent knjige Velike žene u velikom ratu Slavice Popović-Filipović govorimo na temu same knjige.
Hvala vam i vama se najljepše želim.
Uz delo Velike žene u velikom ratu stoji odrednica kapitalno. Šta ovo delo čini takvim?
Pa ja mislim da knjiga može da ponese epitet kapitalno delo, jer na više od 750 stranica teksta koliko ima knjiga, citirano je i navedeno više desetina arhivskih dokumenata i originalnih fotografija. Od toga se neke fotografije i neki dokumenti objavljuju po prvi put. Zatim predstavljen je jedan deo životnog puta 21 hrabre, plemenite i humane žene iz 7 zemalja sa 3 kontinenta. Za sve te plemenite dame nađen je jedan zajednički imenitelj, a to je osjećaj lične odgovornosti u velikim društvenim kretanjima koja su ne samo regionalni ratovi, odnosno balkanski ratovi 1912. i 1913. godine, nego i veliki rat, odnosno prvi svjetski rat. Te žene su shvatile da je to vreme kada se događaju tako prekretnice u istoriji, veliki događaj na koje ne može se gledati pasivno sa strane, nego u te događanje treba da se uključe. Iako se većina tih plemenitih dama nije nikada srela, a neke se nisu ni poznavale od ranije, ipak su jedna zajednička ideja i zajednička misao i zamisao njih ujedinile, a to je da se suprotstave svakom ratu, a pogotovo onom koji ima tako katastrofalne planetarne razmere. Ali pošto su uvidjele da je njihova realna moć nedovoljna za tako nešto, onda su one odlučile da u ratu ne učestvuju kao akteri, kao borci, nego da se svrstaju na pravu stranu i da pomažu borbu onih koji učestvuju u toj borbi, prvenstveno za slobodu. I tako su te humane i plemenite žene iz različitih krajeva svijeta, koje su različite i po društvenom statusu i po religijskoj i nacionalnoj pripadnosti i obrazovanju i životnom opredeljenju, ujedinila ta ideja humanosti i plemenitosti. Neki od njih su u toku svojih aktivnosti radile zajedno, susretale su se i upoznale se, a neke, jedan mali broj, međusobno se čak nije ni upoznao. Ja mislim da je veličina autorke ove knjige, gospođe Slavice Popović-Filipović, u tome da je ona prepoznala tu divnu životnu misiju ovih plemenitih dama, a da je proučavajući srpsku istoriju, a pogotovo rad humanitarnih i medicinskih misija oslobodilačkim odbranbenim ratovima koje je Srbija vodila na početku 20. veka, uočila da su ove žene, kao i mnoge druge i znane i neznane, kroz svoj rad dale veliki doprinos ovoj borbi u balkanskim ratovima i velikom ratu. Ja hoću da naglasim još jednu stvar, da treba sve ovo razmatrati u kontekstu toga vremena, to je početak 20. veka, kada je položaj žena u svijetu bio težak, kada one nisu bile ravnopravne sa muškarcima ni jednoj društvenoj delatnosti i sferi i kad im nije bilo dozvoljeno da se čak da se i bave nekim zanimanjima. Nisu imale čak ni pravo glasa. I zbog toga u nekim zemljama zapadne Europe nisu žene mogle čak ni da učestvuju na izborima, a nisu mogli da učestvuju ni u ratu kao dobrovoljci, što je nama sa današnjeg stanovišta skoro neshvatljivo. I ono još što čini ovu knjigu, da kažem, velikim delom, to je što je autorka do ovih podataka koje je iznala u knjizi došla na osnovu bogate arhivske građe, dokumenata, fotografija, ratnih dnevnika, memoara i drugih nekih dela od kojih ja sam se neka pominjao prvi put sada u ovoj njenoj knjizi.
Upravo sam htjela da vas pitam sa koliko je empatije profesorka Slavica Popović-Filipović pisala o tim ženama i imala uvid o stanju u to doba o kome svedoči, odnosno o kome ove žene svedoče. Vi ste general, lekar, autorka je profesora engleskog jezika. Ona kaže da knjiga svedoči o istoriji filantropije i diplomatije, a da vi u knjizi akcenat stavljate na istoriju saniteta. Pa eto, kolika je prednost autorke što u svom istraživanju zapravo je čitala dnevnike žena o kojima piše u originalu, a istraživanje, to možda naša publika ne zna, je vršeno od Mediterana preko Atlantika do Pacifika i eto, delo nema samo naučno-istraživački karakter, to je ono što autorka posebno podlači.
Ja mislim da se u ovom slučaju desio jedan koristan spoj dve stvari. Jedan istraživački, znatiželjan pristup autorke ovom problemu i njeno ranije poznavanje problema što se tiče humanitarnog rada, medicinskih misija i sličnih akcija u Balkanskim ratu i Prvom svjetskom ratu, a drugo da i ona sama na neki način deli životnu filozofiju njenih junakinja. Tako sam ja shvatio poznajući nju kao ženu koja je rođena u Srbiji, deo života provela u Srbiji, ostatak života sada provodi na drugom kontinentu, Australiji, ali svake godine po 6 mjeseci provede u Srbiji, a pola godine provede u Australiji. E sada, mislim da je motiv profesorke Slavice Popović-Filipović da napiše ovu knjigu bio da prikaže rad plemenitih žena kao filantropa. I ona je to pokazala u ovoj knjizi, prikazala je na taj način što je prikazala rad ovih žena kao humanitarnih radnika koje su lečile ranjene i bolesne, negovali ih, ali i prikupljale novac i sanitetski materijal i medicinsku opremu za rad bolnica, čak učestvovali u formiranju ratnih bolnica, učestvovali su u širenju istine u svojim državama o srpskom narodu i njegovoj borbi, pogotovo u uticajnim krugovima, ali i među običnim ljudima u svojim zemljama, ističući tu pravidnu oslobodilačku borbu srpskog naroda. I to su te filantropske ideje najvećeg stepena. A te filantropske ideje su realizovane uglavnom u sanitetskom, odnosno medicinskom polju rada. Jer filantropija je realizovana na različite načine, ali kod ranjenih, bolesnih i siromašnih ljudi. Meni se čini da se onda može reći da ova knjiga ima tu i filantropsku, ali i medicinsku misiju. Možda sam ja bio pomalo pristrasan zato što bolje poznajem istoriju saniteta nego filantropije, ali sam gledao u svakom slučaju da jedan i drugi segment nastupe ravnopravno i da se prikažu punom svom sjaju i punoj svojoj lepoti.
A koje sugestije, recenzije i autorka najviše uvažavala u svom radu, a šta će biti posebno interesantno čitaocima s tim u vezi?
Pošto je knjiga veoma obimna i veoma interesantna, onda je tu bilo dosta materijala da se radi. A ja sam radeći, pomažući ne puno, autorki jako puno naučio. Radeći i pomažući i sam sam učio i sam sam stekao mnoga znanja i sam sam se oplemenio i izašao bogatiji posle ovoga projekta. Meni je bilo interesantno što su u knjizi prikazano poreklo ovih plemenitih žena, pa njihov život od rođenja do smrti, njihovo školovanje, njihov akademski život, njihova profesionalna karijera, društvene aktivnosti, njihovi motivi da se uključe u pomoć Srbiji i srpskom narodu. U knjizi je bilo mnogo novih činjenica što se tiče članova porodica tih žena. Pa onda zatim u knjizi su se pojavile i mnoge ideje koje su sprovođene ne samo u to vreme, nego i posle ratova kod nas na našim prostorima. I sve je to meni dalo podsticaj da se još dublje unesem u ovaj problem. Znači, radeći i sugerišući u nekim segmentima profesorki Slavici teme i pitanje iz ove knjige, ja sam u isto vreme i sebe brusio, sebe nekako duhovno i intelektualno uzdizao. A mislim da je profesorka Slavica, što se tiče neke moje pomoći, mogla da se osloni na mene u onim delovima gdje se prikazuje organizacija i rad srpskog saniteta u miru, a pogotovo u ratu. Inače, ja moram da istaknem da je profesorka Slavica ekspert za ovu oblast, jer je ona do sad napisala veći broj monografija, stručnih članaka i drugih publikacija i ovu i slične teme osvetlila sa različitih aspekata na različitim prostorima, među različitim ličnostima, uglavnom vezano za prostor Srbije.
S obzirom na to da ste se i vi kao naučni istraživač bavili istorijom medicine i pisali o sanitetima koji su dolazili u Srbiju iz drugih zemalja, pre svega Rusije, koliko je autorka uspela da izbalansira u predstavljanju srpskih i izboru stranih lekarki u ovoj knjizi?
Pa znate kako, ona je mogla da napiše ovu knjigu u nekoliko tomova, pa da opet ne budu obuhvaćene sve one žene koje su svojim humanim radom doprinele da se olakša život i patnja i bolesti i ranjavanja učesnika u Balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu. Ali ona, verujem, vodila se sa dva principa. Da na neki način budu zastupljene sve one misije koje su najviše učestvovale u pružanju pomoći Srbiji u ova tri rata, i drugo, da je zabere reprezentativne predstavnice koje su svaka na svoj način, često na drugačiji način, često u drugačijim delatnostima, pomogla srpskom narodu. Tako da taj izbor od 21 humanitarne radnice i velike žene iz 7 zemalja sa 3 kontinenta, mislim da daje jednu mozaičnu sliku te humanitarne pomoći srpskom narodu i Srbiji toga vremena. Srbija je dobila jako veliku humanitarnu i medicinsku pomoć u sva tri rata, i to od više od 20 zemalja sveta. I nemoguće je bilo predstaviti sve one koje su u tome učestvovale, ali mislim da su ove reprezentativne, i drugo, da je njihova delatnost vezana ne samo za zemlje odakle one potiču i ne samo za Srbiju, nego često u svom radu oslanjala se i na druge zemlje saveznice koje su na druge načine uticale i pružale pomoć medicinsku, vojnu, političku i svako drugo.
Naslov knjige je afirmativan, Velike žene u velikom ratu, u vreme kada se uglavnom bavimo pamfletima i kritikom, ono negativno. Ovo je priča o heroinima i herojima, o plemenitosti i žrtvi. Koliko kao narod negujemo kulturu sećanja na te velikane i kakav je odnos nove istorije prema njima?
Taj odnos, ne samo kod nas, nego i u drugim zemljama, se menja zavisno od istorijskog perioda koji se osvrće na prošlost i od pojedinaca i politike koja je aktuelna u tom trenutku. I kod nas postoje različiti periodi u kojima je društvena zajednica imala drugačiji odnos prema svojim ljudskim, humanitarnim ili junačkim delima ljudi koji su je zadužili. I kod nas se dešava i desilo da su mnogi rodoljubi, patrioti, humanisti zaboravljeni ili da njihovi primjeri nisu dovoljno osvetljeni. Međutim, mislim da se budi jedna nacionalna i patriotska i humana svest o tome da oni koji su nekada nesebično učestvovali u istorijskim događajima, dali maksimum od sebe da u tim događajima daju pozitivan doprinos, često dajući svoj život, da se u posljednje vreme obraća pažnja i osvetljava njihov život i rad. Ja mogu da kažem o tome kakve su aktivnosti u Srpskom lekarskom društvu i sekciji za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva, o radu lekara i drugih medicinskih radnika i humanitarnih misija koji su delovali na prostoru Srbije i Balkana. I mogu da kažem da u toku posljednjih 11 godina, od kada je aktivnost naše sekcije za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva veoma intenzivna, da je održano 11 kongresa istoričara medicine i da su obrađene mnoge značajne teme iz istorije vojnog i civilnog saniteta, ali i međunarodne humanitarne i medicinske misije koje su pomagale u tim ratovima. Meni se čini da iz pijeteta moram da pomenem ljude koji su tome najviše doprineli, neki nažalost više nisu među živima, ali moram da pomenem profesora Branu Dimitrijevića koji je oživeo rad sekcije za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva, zatim primarijusa doktora Aleksandra Medoka, koji je veteran istorije srpske medicine, zatim akademika Radoja Čolovića, koji je predsednik Srpskog lekarskog društva, zatim profesorku Snežanu Veljković, doktora Zorana Lacića, doktora Jelena Jovanović-Sinić, generala doktora Branislava Popovića, doktora Vukašina Antića i mnoge druge. A u ovoj grupi značajno mesto zauzima i autorka knjige Velike heroine u Velikom ratu, profesorka Slavica Popović-Filipović. Naravno, ja mislim da istraživački rad na ovome polju nikada nije završen, da postignuti rezultati treba samo da budu podsticaj sadašnjim i budućim autorima da nastave da istražuju ove delatnosti i da na svetlim primjerima kojih ima jako puno onako u našoj istoriji gradimo imidž i lik sadašnjih generacija i onih koji će nastupiti posle nas.
Doktore Todorović, eto, za one poznavaoce istorije saniteta, šta je ono posticajno što će pozvati na nova istraživanja, ono što se po prvi put u ovoj knjizi pominje?
Prvi put u ovoj knjizi se pominje jedan zajednički rad grupe humanitarnih žena na jednom prostoru za njih daleke, za mnoge potpuno nepoznate do tada države, ali vođene jednim istim ciljem, a to je željom da se ta velika nesreća koja se zove rat učini što humanijom i što lakšom za one koji najviše trpe posljedice toga rata. Znači, novost je taj jedan pristup takav tome problemu. Novost je to i dobit od ove knjige to što je profesorka Slavica Popović-Filipović došla do mnogih originalnih arhivskih dokumenata, fotografija, dnevnika, ratnih izveštaja, uspomena učesnika toga rata i objavila ih i ukomponovala u ovu knjigu povezujući te događaje, te ljude i ta zbivanja sa glavnim junacima, odnosno junakinjama ove knjige, znači sa velikim heroinama Velikog rata. Mislim da je veliki doprinos ove knjige i u tome što je autorka prikazujući likove, život i delo, makar u jednom segmentu ovih junakinja, prikazala i rad nekih humanitarnih i drugih organizacija koje su imale veliki značaj u tom vremenu, pogotovo u ratu. A to je Kolo srpskih sestara, Srpski crveni krst, Srpski potporni fond, a tim Crveni krst drugih zemalja, Sjedinjenih američkih država, Ujedinjenog kraljevstva, Rusije i tako dalje. I što je promovisala tu ideju da u nekom zajedničkom odgovoru na velike nesreće opštega tipa, koje su moguće i danas, ne samo u vidu ratnih sukoba, nego i u vidu elementarnih nesreća, tehnoloških katastrofa ili nečega slično, kao što je ova pandemija virusom COVID-19, da mora postojati neki zajednički odgovor i solidarnost celog sveta ili većine sveta. Da bi se rešili tako ti globalni problemi, mislim da mora svet da pokaže jedno jedinstvo, jedan organizovan zajednički nastup bez sebičnosti, uz puno lične angažovanosti, velikih sistema, velikih država, naučnih potencijala celog sveta, a da sve to bude u funkciji opšteg napretka i prevazilaženja problema koji će vremenom bivati, verujem, sve složeniji i teži, jer jednostavno to nam nameće razvoj i društva, i tehnologije, i sistema, i neki globalni kretanje, uključujući to čak i klimatske promjene i ostalo.
Za sam kraj, doktore Todoroviću, kome kao recenzent preporučujete ovu knjigu?
Pa ja mislim da je ova knjiga namenjena mnogima. Ja mislim da je prvenstveno namenjena široj čitalačkoj publici. jer je knjiga napisana stručno i naučno, ali na jedan razumljiv način, jednim pitkim jezikom, jednim divnim stilom, i da svako prosečnog opšteg obrazovanja može ovu knjigu da pročita sa zadovoljstvom i da je razume. Pogotovo ljudi koji se interesuju za istoriju i za prošlost svoga naroda. Znači, ne samo toj široj čitalačkoj publici, nego bih ja knjigu posebno preporučio studentima medicine, lekarima, svim zdravstvenim radnicima, zatim aktivistima Crvenog krsta i svima onima koji se bave humanitarnim radom i u sebi imaju empatiju za čoveka, za čovečije probleme, za ljudske slabosti, za ljudske bolesti, za bolesti društva. Jer u ovoj knjizi pronaći će se odgovor kako se u teškim, nekada skoro nemogućim uslovima može da opstane i kako se kroz jednu slogu i jedinstvo, ali i samopožrtvovanje, uz hrabrost, odlučnost i slobodarski duh može da ostvari i nešto što na prvi pogled izgleda nemoguće. Ja mislim da će u ovoj knjizi profesorke Slavice Popović-Filipović današnja generacija moći da nađe neka objašnjenja ne samo za prošlost, nego i za neke prepreke i teškoće sa kojima se i danas suočavamo. I to nas suočavaju se ne samo Srbije i Balkan, nego cijela civilizacija. Ali u knjizi mislim da može da se nađe još jedna pouka. A to je da je sloboda i nezavisnost najveća vrednost. Da nemaju cenu. Da se za njih treba boriti svim snagama i sredstvima i svim resursima. Ali da ova knjiga nosi još jednu poruku, da se ne može slomiti i pokoriti ni pojedinac, ni narod koji zna šta je sloboda, koji znaju da je cena i koji znaju da se za nju bore, kao inače za sve one koji znaju za svoje ciljeve bilo koje vrste, koje imaju metod i način da ostvare ciljeve i da iz svega onoga što nosi naš život, a to su i lepe stvari, nekada i ružne i teške, uvijek izađemo kao pobednici i moralni i faktički.
Thank you.
Za hrabrost i humanost. Bolnice škotskih žena u Srbiji i sa Srbima za vreme Prvog svetskog rata od 1914. do 1918. godine. Iz postojbine Javora, kanadsko-britanska medicinska i humanitarna pomoć Srbiji u Prvom svetskom ratu. Hrabrost između redova Ana Hristić u Srbiji i vreme odvažnih. Svjedočanstva iz Prvog svetskog rata. Dr. Elsie Maud Ingalls, srpska majka iz Škotske, samo su neki od naziva dela koje potpisuje profesor Slavica Popović-Filipović. Ovom spisku se pridodaju i brojni naučni radovi iz istorije srpskog saniteta, stranih medicinskih misija i filantropije u periodu oslobodilačkih ratova od 1912. do 1918. godine. Povod našeg današnjeg razgovora je njena knjiga Velike žene u velikom ratu, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Mali Nemo. Kapitalno delo nastalo kao rezultat 20-godišnjih istraživanja u oblasti kulture sećanja, istorije Prvog svetskog rata sa posebnim osvrtom na istoriju medicine i saniteta, kulturne diplomatije, istorije sifražetskog pokreta u svetu, Evropi i Srbiji, humanitarnog i filantropskog delovanja, kako ste čuli u najavi. Njena priča pri ugovaranju ovog razgovora podsjetila mi je na reči jednog kragujevačkog pesnika, gde je, pišući o prelasku preko albanskih planina, on beleži da je to bio neki drugi narod od ovog današnjeg, narod ljudi. Stoga danas sa Slavicom Popović-Filipović govorimo o ženama tog naroda ljudi, iako su se njene istraživanja prostirala od Mediterana preko Atlantika do Pacifika. Profesor Slavica Popović-Filipović podsjeća nas na dame koje su koračale kragujevačkom kaldrmom.
Hvala vam što ste izdvojili vremena da se uključite na talase Radija Zlatousti.
Bolje vas našli, hvala na pozivu.
Pomenuli smo u najavi neke naslovne teme koje istražujete. Čini se da jedno istraživanje otvara drugo i da se kraj ne nazire, ali kako je zapravo sve počelo?
Srpska istorija, kao mnoge istorije sveta, je neiscrpan izvor, pa otuda i posticaj novih stvaralačkih dela. Da svetla iskustva nam kao eho se na neki način vraćaju u sadašnje vremena, i oni nam daju snage da istremo. Ako se prisjetimo velikih imena koji su stvarali duhovni portret nacije, onda je jako malo žena u toj plejadi muških heroja. Eto, to me je podstaklo da ja toj velikoj listi heroja dodam i nekoliko heroina.
Zašto je izbor bila baš žena ili žene, mnoge nepoznate, nepriznate, zaturene sudbine ili pak skrivene, kako i sami kažete?
Istraživanje u istoriji medicine i filantropije napravit ću u poređenju sa jednim putovanjem. Kada vi krenete na neko putovanje, vi se naravno spremite. Znate šta ćete otprilike videti, šta naučiti, koga sresti i koga upoznati. Vi putujete zato što volite da putujete. Putujete zato što volite da istražujete. A kako mi je život dodelio stranstvovanje, verujte, ja nisam znala šta ću videti, koga ću sresti i šta ću novo saznati. I to je za mene bio podstrek i podsticaj da idem dalje.
Kada sam razgovarala sa recenzentom knjige, doktorom Todorovićem, on je istakao da je posebno bilo važno osjetiti duh tog vremena. Vi pišete o sifražetkinjama, kako ste videli žene Srbije u evropskim i svetskim pokretima žena za ravnopravnost.
Kada je krenuo pokret emancipacije žena u Americi, pa se proširio na Evropu, ni Kneževina Srbija nije izostala. Naše žene su ravnopravno sa ženama Evrope počele da se školuju, da menjaju neke stare tradicionalne navike u društvu, pa tako i u ženskom stvaralaštvu. U našem društvu su osnovene mnoge ženske škole, prve ženske gimnazije, počele su da se javljaju žene pisci, prevodioci, na početku pod pseudonimom, a kasnije punim imenom, ali verujte, još uvijek ima puno prostora za žensko stvaralaštvo i za priznanje uloge i mesta žene u društvu.
Kragujevac je istorijsko mesto, kako ga i sami nazivate. Da li je bilo presudno za istoriju ženskog pokreta?
Da bi mogla da pričamo o Kragujevcu u okviru kneževine, kasnije kraljevine Srbije, ja ću se osvrnuti na početak ženskog udruživanja. U Beogradu, maja 1875. godine, osnovano je žensko društvo na čelu sa Katarinom Milovukom, profesoricom koja se školovala u Rusiji. Žensko društvo koje je delovalo od 1875. do 1941. imao je pokroviteljstva kraljice Natalije Obrenović, kasnije Drage Obrenović, princeze Jelene Karađorđević, kraljice Marije Karađorđević. Ali, isto vreme sa osnivanjem ženskog društva u Beogradu, žensko društvo je osnovalo podružnice širom Srbije. Tako je se Kragujevac uključio u ovu mrežu ženskog pokreta. Znači, pored dobročinstva, pomoći starim, pomoći siromašnoj deci, osnivali su se ženske škole, a u oslobodilačkim ratovima Beogradsko žensko društvo je uzelo učešće formiranjem rezervnih bolnica. Žensko društvo je osnovalo višu žensku školu 1863. Veliki broj Kragujevčanki je otišao da studira u prvu žensku školu u Srbiji. Žensko društvo je dalo podršku osnivanju Babičke škole 1891. Prve medicinske škole za babice u Srbiji. Podružnice širom Srbije dale su veliku podršku Beogradskom ženskom društvu. A onda kasnije su se rađala druga društva, što je veliki broj, ja ću se osvrnuti na Kolo srpskih sestara. Kolo je osnovano na Veliku Gospojinu 1903. godine. Prva predsednica je bila Savka Subotić, supruga Jovana Subotića, a majka doktora Vojislava Subotića, rodonačelnika srpske hirurgije. Podružnica Kola u Kragujevcu osnovana je samo dve nedelje nakon Beogradskog. A ono što je manje poznato, na toj čuvenoj skupštini na kojoj je govorila Nadežda Petrović, pre nje je govorila jedna Kragujevčanka. Bila je to Nadežda Lotkijević, koja je održala kratak govor i najavila svoju koleginicu sa više škole. I samo reči dve o Nadeždi Lotkijević, ona je bila ćerka Leonarda Lotkijevića, doktora vojskog porekla koji je u Kragujevac stigao davne 1864. i proveo skoro 30 godina lečeći Kragujevčine i Kragujevački okrug. U Srbiji je postojala velika potreba za bolničkom službom. Kolo srpskih sestara nije izostalo. Kolo srpskih sestara je pratilo tradiciju Beogradskog ženskog društva u organizovanju bolničke službe. U Prvom Balkanskom ratu Kolo srpskih sestara inicijativom Delte Ivanić i Ljubice Luković osniva četvrtu rezervnu vojnu bolnicu u Beogradu, koja je bila smeštena u jednoj školi. Ono što je interesantno, u vezi ove bolnice koja je imala preko 1000 pacijenata za nekoliko meseci, jeste da su poznate majke, ćerke i sestre iz elitnih srpskih porodica bile dobrovoljne bolničarke. Ali u većini slučajeva gde su dolazile majke i ćerke, presedan su napravile Kragujevčanke. Pet sestara porodice Lukijević su došle da budu dobrovoljne bolničarke u istoj bolnici. A ako me dozvolite da završim sa par reći o osnivanju Kola srpskih sestara u Kragujevcu. Znači, rekli smo da je krenulo negde početkom septembra 1903. godine. Jedna od predsjednica koja je najduže ostala da rukovodi Kolom srpskih sestara u Kragujevcu bila je Draga Pavlović Bojačić, koja je rođena 1867. godine u Gruži, a u Kragujevac dolazi kao supruga Bože Pavlović Bojačića, kragujevačkog trgovca i jednog od ranih industrijalaca, koji je osnovao, koliko je vama poznato, i Pan i Mlin u Kragujevcu. Draga Bojačić je bila dugogodišnja predsjednica Kola sa velikim brojem Kragujevčanki, organizovala je dobročinstva, Posvećena je bila starima, siromašnim porodicima, siročićima, pomagala je školovanje i uduju devojaka i siromašnih porodica. U Balkanskom ratu Kolo srpskih sestara u Kragujevcu je organizovalo 3 bolnice. Prva bolnica je bila u ženskoj gimnaziji, druga u Gornjoj osnovnoj školi, a treća u hotelu Gušiću. Te 3 bolnice su produžile da deluju i u Drugom Balkanskom ratu. U Prvom svetskom ratu Draga Bojovčić i ostale članice Kola srpskih sestara, viđene ugledne Kragujevčanke, organizuju prvu rezervnu bolnicu u muškoj gimnaziji. U isto vreme njihovom idejom učenice ženske radeničke škole osnivaju radionicu za izradu rublja za vojnike i za bolničku posteljinu. One se daju podršku Hani Henkin Hardy, koja je postakla žene da se organizuje Srpska nacionalna liga i ona je krenula u Kragujevcu 15. februara 1915. godine. Veliku podršku u osnivanju Hane Henkin Hardy imao od Anđelije Jakšić i Drage Bojovčić. Između ostalog, oni će imati sastanke u oficirskom domu, a njihovi pozivi na skup žena koje bi se zajedno sa članama Srpskog vojnog saniteta borili u suzbijanju i praćenju velike epidemije tifusa objavljivao je časopis Ratnik. Nacionalna liga srpskih žena, između ostalog, je zabeležena kao jedan presedan koji se dogodio u sred rata. I to je zaista bilo jedno impozantno okupljanje žena različitih nacionalnosti, različitog zanimanja, a sve u zajedničkoj želji da se pomogne srpskom narodu. Postoji još jedan lep fenomen u Kragujevcu, koji je verovatno bio prvi u Srbiji, ali ne mogu baš da tvrdim. 1910. godine u Kragujevcu je osnovano prvo čuvalište za decu. Čuvalište je bilo namenjeno za siroče, čiji su roditelji ili odlazili u rat ili stradali u ratu. Bilo je u organizaciji ženskog humanitarnog društva Milosrđe i zvao se Presveta Bogorodica. Jedan od najvećih donatora ovog čuvališta bio je Bajloni, ali su sve druge kragujevačke porodice učestvovale u delovanju ovog čuvališta.
Evo govorimo o velikim ženama, rekoh u najavi da je vaša priča priča o narodu ljudi, kako je jedan kragujevački pisac nazvao. Kakva su vaša prva saznanja o velikanima srpske medicine koji vodi poreklo iz Kragujevca?
Kako je Kragujevac bio prestolnica Kneževine Srbije, on je imao privilegiju da ima velika imena u istoriji srpske medicine. Među njima možemo da ubrojimo Josipa Pančića, naravno Leonarda Lotkijevića, doktora Sigmunda Krakova, oca Stanislava Krakova književnika, doktora Ljubomira Radivojevića, doktor Mihajlo Miko Marković, doktor Mladen Janković, doktor Filip Tajsić, do Prvog svetskog rata, a onda kreće plejada mladih srpskih lekara, doktor Dimitrija Antića, doktora Jovana Lilića, tu je i doktorka Sara Šnersa, ruskog porekla, Zorka Jovanović iz Lapova, doktor Lazar Kenčić, doktor Đorđe Protić, doktor Roman Sondermajer, doktor Nikola Vučinić i Marija Prita, doktor Čedomir Đurđević, šef hiruškog deljenja u Drugoj velikoj rezervnoj bolnici. Vrlo interesantan primer čoveka koji je umeo da improvizuje i da pomogne u najtežim okolnostima. Primer u velikom povlačenju, on je napravio dezinfektor od cigala i tako je vršio dezinfekciju bolničkih instrumenta, a u Ostravu, vratit ćemo se kasnije na to, bio je jedan od hirurga u okviru bolnice školskih žena. Ako mi dozvolite, ja ću da se malo više osvrnem na doktora Mihajla Miku Markovića. A s punim razlogom, doktor Mihajlo Marković je rođen 1847. u Kragujevcu. U Kragujevcu je porastao, školovao se, završio Kragujevačku gimnaziju. Studirao je medicinu u Beču, koji je diplomirao 1872. i stekao diplomu lekara celokupnog lekarstva. Nakon toga je specijalizirao hirurgiju, postao sanitetski pukovnik, bio ratni hirurg, 17 godina načelnik saniteta srpske vojske, upravnik Moravske stalne vojne bolnice u Nišu, osnivač prvog Pasterovog zavoda u Srbiji i na Balkanu, reformator vojnog saniteta srpske vojske. Osnovao je, ono što je jako važno za istoriju srpskog saniteta i medicine, prvih 5 hiruških odeljenja u Srbiji, a ona su bile u Beogradu 1889. na čelu sa doktorom Roman Sandermajerom, u Nišu 1897. sa dr. Mihajlom Petrovićem kao šefom hirurgije, u Kragujevcu 1899. dr. Lazar Genčić, u Valjevu dr. Jordan Stajić godina 1901. i iste godine u Zaječaru sa dr. Čedomirom Đurđevićem, koji će raditi u Kragujevcu u vreme Prvog svetskog rata. Dr. Mihajlo Marković učestvovao u Prvom srpsko-turskom ratu, u Drugom i u srpsko-bugarskom ratu. Uveo je upotrebu antiseptičkih sredstava, jodoform praha i jodoform zavoja, što je bio veliki napredak u hirurgiji. Organizovao je tečeve i kurse za edukaciju lekara. Uveo je sanitetske vozove, koji će biti velike važnosti u Balkanskim i u Prvom svjetskom ratu. Nabavio je prvi rengen u Srbiji. Autor je više knjiga u oblasti saniteta, pa tako ne samo skalpelom, nego i pelom je urezao svoje ime, veliko ime, u istoriji srpske medicine i saniteta. Nažalost, u Kragujevcu je traga o doktoru Mihajlu Markoviću. Nadam se posle ove emisije da će Kragujevčani dati jednu od lijepih ulica svom velikanu u istoriji medicine, koji je ovoliko i još mnogo više ostavio u nasljeđe, u naučno i zdravstveno nasljeđe Srbije.
Nije prvi put da Kragujevčane pozivate na ovaj čin imenovanje ulica velikanima koji su obeležili srpsku medicinu, a delovali su u Kragujevcu i iz Kragujevca. Mi zapravo dosta pažnje poklanjamo medicinskim misijama koje su došle u pomoć Srbiji, pa eto prilike da nam kažete nešto o njima, o medicinskim misijama koje su došle u pomoć Srbiji, a delovale su u Kragujevcu.
Kada ste pogledali moju knjigu prvi put, pitali ste se zašto toliko puta spominjem Kragujevac. S punim pravom, mnogo medicinskih misija iz sveta, iz Evrope, a pojedinci iz celog sveta došli su u Kragujevac u pomoć srpskom narodu u Prvom svjetskom ratu. Pa da krenemo, prva medicinska misija u Kragujevcu bila je u organizaciji Grčkog crvenog krsta na čelu sa doktorom Vasilijem Novikosom. Imala je 19 članova, 6 lekara i 13 medicinskih sestara. Druga misija koja je prethodno boravila u Valju, pa onda došla u Kragujevac, bila je misija Petrogradskog slovenskog dobrotvornog društva, a stigla je septembra 1914. i delovala je sve do velikog povlačenja. Posle kratkog boravka u Valjevu, ova misija je produžila misiju hirurške bolnice u Kragujevcu. Na čelu sa doktorom Nikolajem Sičevim imala je 28 članova, 3 lekara, 2 lekarska pomoćnika, 8 sestara i drugog obučenog osoblja za hirušku intervenciju. Treća jedinica je bila prva jedinica bolnice škotskih žena. Stigla je simbolično na dan Božića 1915. godine. 30 članica, kažem članica, jer bila isključivo u ženskom sastavu. Rukovodilac doktorka Eleanor Solto, koja će kasnije, pošto je se razbolala od difterije, dobiti zamenu od doktorke Elsie Inglis. Doktorka Elsie Inglis je bila osnivač i rukovodilac 14 jedinica bolnice Skotke žena. Jedna velika privilegija u Prvom svjetskom ratu bila je od strane bolnice školskih žena da od broja 14 10 jedinica nameni Srbiji. Pa ću ja samo kratko da ih spomenim. Prva je delovala u Kragujevcu, druga u Valjevu, treća u Mladenovcu, četvrta u Lazarevcu. Na Solonskom frontu su delovale 3 jedinice, u Francuskoj u Salančevu jedna, na Korzici u gradu Ajačiju jedna, na Ruskom frontu i Dobroči jedna jedinica. Bolnica škotskih žena je imala 3 transportne jedinice koje su pratili delovanje svoje glavne bolnice. Prva transportna jedinica pod rukovodstvom Catherine Harley delovala na Solonskom frontu u Ostrovu, koja će dobiti kasnije zamenu Josefine Bedford. druga je pratila jedinicu LC Ingles, koja će dobiti ime po osnivaču i rukovodicu, a treća na ruskom frontu i Dobruči, koja je delala pod rukovodstvom Eveline Haverfield, heroine, članice bolnice školskih žena, koja će se po oslobođenju vratiti da pomogne Bajnoj Bašti, gde je osnovala sirotište i gde, nažalost, počiva. Sledeća misija, medicinska misija, bila je u organizaciji Britanske vojne sanitetske službe pod komandom pukovnika doktora Williama Huntera. Delovao je u Kragujevcu od marta do 10. juna 1915. Imala je 27 sanitetskih oficira, članova Britanskog kraljevskog vojnog saniteta, koji su pored brojnih preventivnih mera uveli kontrolu kretanja, dezinfekciju na železničkim stanicama, pojačanu higijenu bolnicama i drugim javnim objektima. Ono što je važno u vezi Hunterove misije jeste da je u Kragujevcu osmišljeno i napravljeno bure za dezinfekciju i sterilizaciju odeće koje je prvo isprobano u bolnici škotskih žena. Predlog da se napravi ovako bure koje ima različite imena, neki zovu se Hunterovo, neki srpsko bure, dao je dr. Stamers, jedan od članova Britanske vojne sanitetske misije, a bure se proizvodilo uz pomoć dr. Đorđa Protića, koji će kasnije biti jedan od viđenih srpskih sanitetskih lekara i upravnik vojne bolnice u Beogradu. Moja omiljena bolnica, o kojoj volim posebno da pričam jer je smeštena na Vašarištu, bila je treća jedinica Srpskog potpornog fonda, a delovala je pod rukovodstvom gospođe Mabel Stobart, britanske sifražetkinje koja je već imala iskustvo iz balkanskih ratova. Jedinica je stigla u Kragujevac sredinom aprila, imala je 45 članova, znači jedina bolnica školskih žena je bila isključivo u ženskom sastavu, svi ostale su bile mešovite. Imala je 7 lekarki u prvoj podeli, veliki broj obučenih medicinskih sestara i bolničarki. Bila je to poljska bolnica smeštena ispod šatora. Jenjavanjem epidemije trbušnog povratnog i pegavog tifusa, gospođa Stobart je osnovala 7 dispanzera širom Šumadije, a oni su bili u Kragujevcu, Rekovcu, Lapovu, na Rudniku, u Natalincima, Vitanovcu i Ovčar Banji. Gospođa Stobart je sa delom svog osoblja formirala takozvanu leteću jedinicu koja je pratila delovanje Šumadijske divizije prvog poziva na čelu sa pukovnikom Božidarom Terzićem. U povlačenju treća jedinica bolnice Srpskog potpornog fonda je podeljena u dva dela. Jedan se povlačio pod komandom Mabel Stobart, a drugi pod komandom dr. King Mayer. Ono što treba posebno istaći za Stobart, koja je volala Kragujevac i volala Srbiju, jeste da je posle rata nastavila da sakuplja misiju za pomoć srpskom narodu u Kanadi. Šesta medicinska misija bila je misija u organizaciji odbora za pomoć savezničkim ranjenicima u Kragujevcu. Stigla je početkom aprila 1915. Imala je 20 članova. Na početku je rukovodstvo bilo povereno dvojici belgijskih lekara, a kasnije je zamena došla sa doktorom Williamom Aspondom, kanadskim lekarom, i njegovom suprugom Adom, medicinskom sestrom koja je pratila njega u misiji. Oni su došli iz Francuske, radili su svo vrijeme boravka u Kragujevcu i jednog momenta u dogovoru sa doktorom Lazarom Genčićem došlo je do pripajanja ove bolnice i ta bolnica je dobila 600 postelja, tako da je bila treća bolnička baza u Srbiji. Ono što je krasilo doktora Williama Asplanda jeste što je u povlačenju rekao ne i ostao da radi u okupiranom Kragujevcu. Kasnije je proglašen za počasnog majora srpske vojske, a ova velika počast mu je dodeljena u Kragujevcu.